Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Чому США притягнули санкції супроти офіційного Мінську? Що нове у справі Вольги Класковської? Чому Білорусі бракує донорів? Чи можна здати іспит по-білоруську без репетитора? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Свобода без гальштуків» і «Подорожжя свободи». Президент США Барак Обама подовжив ще на один год санкції супроти офіційного Мінську. У документі відзначається, що парламентські вибори 23 вересня 2012 року в Білорусі не відповідали міжнародним стандартам, а влада протягувала політику репресію. Я нагадаю, що після президентських виборів у Білорусі наприкінці 2010 року США поширили спіс білоруських чиновників, яким заборонені уїзд у США. Окрім того, громадянам США заборонили вести бізнес з державним концерном «Білорусь» «Нафтахім» і двома його компаніями-дочками. І ось зараз гэтыя санкції протягнуті ще на год. Беларускі політолог Андрей Федоров меркує, калі б у Беларусі былі зрухи до лепшага, то США могли б адмяніць свае політичныя санкції.
На мой погляд, это достаточно чакаемая заява. Сапраўды, Злучаныя Штаты пільна адсочваюць тое, што тут адбываецца, і не бачаць ніякіх зменаў. І гэта сведчыць аб тым, што тая адмена санкцый супраць Беламо і другой нашай фірмы ніяк не была звязаная з палітычнымі матывамі, а толькі з магчымым гандлем з Іранам, там забароненым і гэтак далей. І калі гэтым фірмам удалося даказаць, што яны не замешаны в этих справах, и термин санкций скончился, санкции были отменены. Отсюда так само выникает, что коли Злучаныя Штаты убачат некие зрухи, так и эти санкции могут быть отменены.
Мяркуе беларускі палітолог Андрэй Фёдараў. На думку Міністэрства замежных справаў Беларусі, санкцыі бесперспектыўныя і перашкаджаюць нармальнаму дыялогу.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
У сённяшнім выпуску, які прагучыць прыкладна праз паўгадзіны, Анатоль Лябецька і Юрый Дракахруст абмяркоўваюць прапанову пра аўдыт замежнай дапамогі. Вядзе перадачу Ганна Соўс. Суд над Вольгай Класковскай, беларускай, якая знаходзіцца ў шведскай турме, прызначаны на 4-5 ліпеня. Пра гэта яна сказала ў тэлефоннай размове з маці. Гэта быў першы тэлефонны званок за 3 месяцы ўтрымання Вольгі пад вартай. Я нагадаю, што пра затрыманне 30-гадовай Вольгі Класковскай па падазрэнні ў замаху на забойства мужа стала вядома 2 красавіка. Цяпер яна знаходзіцца ў турме недалёка ад Стокгольма. Шведскія ўлады сітуацыю не каментуюць. Што новага ў справе Вольгі, мы зараз даведаемся ад ейнай маці Людмілы Класковскай, яна на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, спадарня Людміла.
Добры дзень.
Ну, выглядае, што паколькі Вольга патэлефанавала, ёй змякчылі рэжым утрымання. З чым гэта звязана?
Так, гэта была першая навіна, гэта я званочак, а другая добрая навіна, гэта тое, што адмянілі рэжым жорсткай ізаляцыі. Да гэтага я хачу сказаць, што Вольга сядзела ў камеры для суіцыднікаў, блок для суіцыднікаў, гэта рэжым жорсткага адзіночнага ўтрымання, ізалявання. А зараз, за прыкладна, менавіта паводзіны, як яна мне сказала, гэты рэжым змянілі на больш мягчэйшы. Камера таксама адзіночная, але Волечка зараз выходзіць на прагулкі, а самае галоўнае і яе радасць гэта мажлівасць стасункаў з іншымі вязнямі, жанчынамі. У тым ліку з іх ёсць немала прадстаўнікоў, скажам так, з СНД, у тым ліку з Малдовы і Расіі. Піша Воля, што шмат чытае, прывозіць рускую літаратуру, а таксама пачала весці турэмны дзённік.
Турэмны дзённік? Яна піша некія літаратурныя нататкі ці дзён за днём натуе тое, што адбываецца ў турме?
Яна піша, здаецца мне, як яна сказала, усю сваю драму. Ад пачатку прыезду ў квітнеючую сацыяльную краіну і на гэты на сённяшні дзень. Яна апісвае канкрэтна, дакументальна пацвярджае ўсё, як гэта ўсё адбывалася, што яна адчувае, сядзячы зараз у шведскай турме, і ўвогуле ўсе свае думкі не тое. Мяркуе, як выйдзе, а гэта ж дарыць рана ці позна. Мы гэта ўсё верым, як яна верыць, будзе пісаць кнігу пра ўсё гэта.
Я, дарэчы, павінна нагадаць нашым слухачам, а вам, магчыма, спадарня Людміла, паведаміць, калі вы не ведаеце, что Радио Свабода и белорусский ПЕН-центр засновали премию имя Францішка Ляхновіча за найлепший твор, написанный у зняволенні. Так что твор Вольги цалком может потратить на этот конкурс и, магчыма, на вот отримать эту перемогу. Але давайте вернемся до справы. Да, давайте вернемся до справы Вольги.
Вольга, я тебе поведомила, что самый великий боль – это разлука с детьми, Адамом и Мирославой. И она сказала, мамулечка, коли за Мирославу я спокойна, бо яна на родине с вами, яна в небеспеце, я это ведаю. То пролет Адама, якому 2 липня, до речи, будет уже годик, я ничего не ведома до этого часу. Прокурор ей дал дозвол на спотканье с сыном и СИЗО, об этом ходатайнице и керавництво самого СИЗО. Але Вользин муж и батька Адама не дозволяют этого. И решение прокурора, как я бачу, и как это бачу Вольга, для него не загад.
А скажите, господарня Людмила, а какие прогнозы экспертов на кон завершения этой справы?
Прогнозы такие, по словам адвоката, и когда я была в Швеции, и он так это держит, со мной про это распряслась, только поведомую, требую все-таки рыхтоваться до термина зняволення. Этот термин может быть, но не менее 2-4 годов здесь. Я, до речи, ведаете по письмах, по размове с Вольгой, и она готова до этого, и так само рыхтует меня. Один ее клопот, это как мы клопотились про ее старейшую дочку, которая находится зараз тут на Беларуси.
Спадарина Людмила, вот вы сказали, что вы говорили с адвокатом про спирокладчика, а Вольга сама, как говорит с представниками следства и с перокладчиком, и с адвокатом про спирокладчика, те она уже достаточно оволодала?
Вольга вельми добро володе английской мовой, она пошла в Тетунинскую школу у специальный класс с английским усилом, и тому и никаких проблем у написания, у читания, ни литературы и в размовах нема.
Так, али, видать, же суд будет не по-английски, суд же, видать, будет по-шведски?
Этого я, на жаль, не докладняла так, такую деталь.
А скажите, а вот этот адвокат, его наняли представники Вольги, или его представила ее держава?
Держава представила, он бесплатный, и он ведает, что его вельми великий стаж, Вольга вельми им захопляется, али, ну, ведает, что бесплатный, он, сдается, есть бесплатный, на великий жаль, не что у всех ее позиции, которые нам представлялись вельми важными, покуль им не отбиты, скажем так, у правосудия.
А скажите, нехто с семьи альбо сябру плянуя поехать на процесс?
Вы ведаете, что тысяча меня особисто я зараз цалком занимаюсь Мирославой, вот, и хоть и на пенсии протягу працевать, бо потребны гроши. И я не веду, у нас же проблемы с визами. И покуль никто не планує. Я, може, я буду і щось робити. Вольга б вельми хотіла, каб я приїхала. Вона так мені і сказала. Ти б, мама, я ж була там, знайома з цим мужем. Вот. І я б могла шмат того розказати.
А Вольга все ж таки Ніку у своїх листах писала чи виказувала пожадання, каб її депортували у Білорусь. Коли вона вже якби ведає і змирилася з тим, що їй погрожає термін, де б вона більш хотіла відбувати його, у Білорусі чи у Швеції?
Ведаєте, у кожному листі вона мені пише, мамочка, я вельми хочу домой. Треба було спочатку згубити родину, потім свободу, каб зрозуміти, що таке своя родина. Мені, каже, безплатний сир у Швеції не потрібен. Я собі зароблю на лісоповалі у нас, але тільки вдома. Бо хто там, де я буду наведуватися? Розумієте, її навіть ніхто, ну, за виключенням 1-2 чоловіків. А тут підтримку все. Тому така тема актуальна. Але для цього, після суда, потрібні будуть вельми важні консультації тут у нас на місці, для того, каб це питання вирішати.
Я дякую, господарні Людмілі. Господарня Людмила, зичим вам мужності і тривалості, і будемо сачитися за тим, як розвивається справа Вольги Класковської. Я ще раз нагадаю, що Вольга пише, як нам розказала її мама, туремний дзьонник, і цілком, я сподіваюся, що до її і доведуть, і цю інформацію цілком він може бути представлений і на конкурс «Свободи». «Свобода» разом з ПЕН-центром заснувала нову літературну премію за твори, написані у турмі.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Сьогодні в Білорусі почалося централізоване тестування. Як сьогодні абітурієнти оцінюють тести по білоруській мові? Чи можливо добре здати іспит без допомоги репетиторів і факультативів? Висвітляла Інна Студінська.
Вось только что скончились 2 гадзіны, якія были адведзеныя для выканання централізаванага тэставання. Абітурыенты дружна выходзяць з юрыдычнага корпусу Белдзяржуніверсітэту, хвалююцца, чакаюць іх маці, сябры. Вось ці складаныя былі заданні?
Для мяне складаныя былі.
А што было складанае?
Частка А, апошнія заданні, коскі, складаназучныя сказы, складаназалежныя сказы.
Не вельмі, але прыйшлося падумаць у некаторых заданнях.
А вось якога кшталту выклікалі цяжкасці? Складанасці задання.
Я лічу больш на тэкст. Напрыклад, вызначыць стыль тэксту або знакі прыпынку розныя.
Мне падалося, што заданні былі вельмі лёгкія, і я з імі справілася таксама вельмі лёгка.
Вы ў беларускай школе вучыліся ці ў рускай?
У рускай.
А чаму абралі беларускую мову?
Таму што я ганаруся нашай беларускай мовай.
Вось у прынцыпе, хапае школьных ведаў, каб добра напісаць гэты тэст, ці ўсё ж такі трэба займацца дадаткова?
Трэба займацца дадаткова. Я ўдзельніца олимпиад по белорусской мове, тому я занималась с наставниками додатково, и я не могу сказать, как сдаются централизованные тестирования те абитуриенты, которые не занимались додатково.
Как не дивно, прикладно полова, когда им задаешь питание по белоруску, отказывают по российску, хотя мову сегодня сдавали белорусскую.
Ну, язык немного непонятен.
А чему вы его выбрали тогда?
Ну, так вышло. Ну, что-то мне захотелось так.
Как отчуваете, как написали?
Ну, нормально написал, хорошо чувствую себя.
Да. Как вам задания? Те складанные были?
Нет, задания не легкие, очень интересные даже были.
А чему вы по-русски отказываете, вы белорусскую мову сдавали?
Все-таки так легче говорить.
Нагадаю, сегодня у Беларуси писали тесты по белорусской мове, завтра пишут по российской. Вы на хвалях «Радио Свободу» в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Злучаныя Штаты Амерыкі падоўжылі яшчэ на 1 год санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. МЗС Беларусі лічыць санкцыі бесперспектыўнымі. Суд над беларускай Вольгай Класкоўскай, якая знаходзіцца ў шведскай турме, прызначаны на 4-5 ліпеня. 14 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень донараў крыві. У Беларусі донары маюць права на 430 тысяч рублёў кампенсацыі, без чаргі праходзяць у кабінеты паліклінік і 2 дні дадатковых выходных. Суд прыпыніў рашэнне аб высяленні царквы «Новае жыццё». Здароўе пастара Вячаслава Ганчарэнкі, які напярэдадні перанес мікраінсульт, стабілізавалася. Лукашэнка заявіў, што менскі гарвыканкам складаецца з карупцыянэраў. У Беларусі пачалася уступная кампанія. Абітурыенты здавалі цэнтралізаванае тэставанне па беларускай мове. Аўтамабілі «Опель Корса» плануюць збіраць у Беларусі на заводзе «Апчак» у Менскай вобласці, а прадаваць іх мяркуюць у краінах мытнага звязу. Навошта лідар усясветнага аўтапраму прыйшоў у Беларусь, высвятляла наша корэспандэнтка Саша Інфальд.
У адпаведнасці з пагадненнем «Юнісон» зробіць закуп, монтаж і наладку неабходнага абсталявання і будзе навышаць персанал прынцыпам вытворчасці і контролю якасці. Усё гэта будзе адбывацца пры ўдзелі спецыялістаў кампаніі General Motors. GM зрабілася некамфортна ў Расіі, на якую кампанія ускладала вялікія спадзяванні. Вось што кажа эксперт Александр Алесін.
Кампанія General Motors аказалася асабняком на расійскім рынку, практычна ўсе канкурэнты имеют как-то сборочные производства, совместные предприятия. В свое время Россия предлагала продать ей подразделение Opel, но руководство General Motors отказалось, потому что возникла боязнь, что россиянам станут доступны технологические секреты, последние западные разработки. Проект курировал сам Путин, то я думаю, что в руководстве России против General Motors имеется определенная обида.
У России компания працует с 92-го года и мая больше за 1,5 сотні аўтадылераў «Шевроле». Прадае там таксама «Опель» і «Кадылак». Алесін сцвярджае, што рашэнне GM прыйсці ў Беларусь выклікана жаданнем замацавацца на тэрыторыі адзінай мытнай прасторы. Расія даўно спрабуе навязаць Беларусі свае правілы што да аўтамабільнага рынку. Прынамсі, расійскія чыноўнікі ніколі не віталі плянаў Беларусі заняць на ім хоць якія ўстойлівыя пазіцыі. Узімку 2012 году расійскі амбасадар Александр Сурыкаў наўпрост выказаўся супраць беларуска-кітайскага праекту па зборцы ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Поспех беларускіх «Опеляў» адбудзецца толькі тады, калі яны сапраўды будуць недарагія. Віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка мусіў прызнаць паразу праекта зборкі ў «Апчаку» іранскіх «Самандаў». Каштавалі яны надта дорага, а якасць зусім не адпавядала кошту. Сямашка прызнаў, што за ўвесь час іранскага аўтамабільнага праекту прымусіць купляць «Саманды» удалося толькі Міністэрства ўнутраных справаў і іншыя ведамствы.
Чим адметны стары уніяцкі храм Святой Троіцы ў Вольным? Якіх беларускіх герояў помніць стары парк паноў слізняў? І чаму беларус павінен піць сваё?
Ні армянскае, ні азербайджанскае і ніякае.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у мястэчка Вольна, што ў Баранавіцкім раёне.
Раз 25 хвілін Дмітрий Бартосік запросіць вас у гэтай падарожжа. 14 чэрвеня адзначаецца міжнародны дзень донараў крыві. 6 гадоў таму ў гэты дзень група магілёўскіх донараў абвясціла пра папераджальны страйк супраць скасавання льготаў. Пра сённяшні стан беларускага донарства матэрыял Андрэя Белагубава.
Закон аб дзяржаўных ільготах пазбаўляў дзяржаўнай падтрымкі больш як 40 тысяч ганаровых донараў. У акцыі ж пратэсту, як сцвярджалі яе арганізатары, бралі ўдзел крыху болей за 100 донараў. Пратэстоўцы адстаялі для магілёўскіх донараў бясплатны праезд у грамадскім транспарце, дамагліся захавання 40% надбаўкі да пенсіі і магчымасці сыходзіць у адпачынак у любы зручны час. Удзельнік страйку магілёўскі донар Міхаіл адзначае:
«В цэлым, канешна, влияние было, но оно стало краткосрочным. Позже все же все эти вот остатки льгот все-таки отменили. Чуть-чуть добились и сложили руки, расслабились. Если бы хотя бы половина всех доноров поучаствовала».
У Могилеве доноры ездили бесплатно крыху больше за год. Потом и гэтую полегку скасовали. Бо, як аргументовалося, гэта были великие выдатки для городского бюджету. После акции протесту в городе почали з'являться билборды с закликами становиться донорами. На гэтую тэму па тэлебачанні паказывалі сацыяльную рэкламу. Цяпер жа донары маюць права без чаргі праходзіць у кабінеты паліклінік, атрымліваць 430 тысяч рублёў кампенсацыі за здадзеную кроў і 2 дні дадатковых выходных. Спецыялісты сцвярджаюць, што грашовую кампенсацыю збіраюцца таксама скасаваць і зрабіць донарства бясплатным. Пра гэта ведаюць і донары. Адно з меркаванняў донара:
«Дают кровь, такой обездоленный класс, здесь не до альтруизма. В основном это люди с финансовым недостатком. Не знаю, кому это выгодно. Я не думаю, что появится больше людей обяжут, как было в советское время. Какие-то организации, вот, надо сдать кровь, план такой. Так, ну и вот руководители начнут шевелиться и заставлять».
Лекарка одной со станции у переливания крови поведомила, что гоноровые доноры могут различивать на доплату до пенсии. После сдачи крови доноры отрымливают харчовый пакет.
Сказать, что кадров избытки в Минске возможно. У нас донорские кадры на вес золота. Бывают периоды, когда крови, конечно, не хватает. Ну, а впереди вот летний сезон. Сегодня люди идут сдавать кровь, потому что они могут получить реально деньги. Насколько сегодня народ готов просто пойти безвозмездно сдавать, это вопрос достаточно сложный.
Поводле суразмовницы, коли доноры перестанут доброхотно и бесплатно платно здавать кров, то здавать ее будут медики, милицианты, войсковцы да студенты. Это те категории, яким можно загадать. А кроме того, медики мусят пропагандовать бесплатное донорство. Что до доноров, якія теперь сдают кров, то яны признают, что протестовать не наважатся, бо нема тих активистов, якія б могли организовать протест. Теперь у Беларуси больше за 56 тысяч гоноровых доноров. Это те, кто шмат годов сдает кров. Кадровых же доноров крови больше за 76 тысяч. Поводле стандартов Всесветной организации аховы здоровья, каб забеспечить необходимый объем крови, треба, каб яе сдавали больше за 3% насельництва. У Беларуси кров сдае 1%.
Червень с Быковым.
Что со спадчины Василя Быкова для вас найважнейшее сёння, раз 10 годов после развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра Василя Быкова гаворыць гісторык і грамадска-палітычны дзеяч Олег Трусаў.
Я хачу сказаць пра Василя Быкова як одного из самых вядомых беларускіх палітыкаў другой половы 20-го стагоддзя. Справа тым, што першы раз ён стаў палітыкам у часы перабудовы, калі будучи безпартийним, але героєм соціалістичної праці, був обраний депутатом Верховного Совету СССР. І ось я не разом з другим депутатом білорусом, відомим письменником Адамовичем, зробили все можливе і немогчиме, щоб і у БССР перебудова почала дійничать, і дякуючи їм з'явилися унікальні публікації часопису «Огонек» і інших союзних виданнях, менавіта крилатая висловлює про Білорусі квандири перебудови, виказане Адамовичем, підтримане Биковим, обіграло велику роль у Білорусі, і демократичні сили створили Білоруський народний фронт, менавіта дякуючи Василю Быкову. Мне пошанцевало удельничать в створении БНФ 19 кастрычника 88 года. И все это было на моих очах, когда ситуация была критичная. И когда ведовцу Михасяду Донецкого от микрофона представники ЦК фактично отштурхнули, вышел Быков. Резким таким рухом отштурхнул представника ЦК КПБ и провел этот установочный сход до конца. Ну, а потом, когда уже оргкомитет в складе 35 человек был створен, мне Чабы Быкова запросили до его на квартиру, и вот Василий Владимирович сказал, что, Олег, тут такая ситуация, что треба, как ты керовником вылучил подаря Василя Яковенко, и, коли ласка, лишних питаний мне не задавай. Я так и заявил. На первом поседжении был обраный коммунист, ведомый оборонца Белорусского Полесья, магар Чернобыльской навалы Василий Яковенко. И, махчима, это отыграло свою роль, потому что спочатку представники так званой Вандеи не совсем разумели, який аж комитет, якого фронта створено, и только весной, 10 соковику, уже керовником был обран Зенон Поздняк. Так что Быков был политиком-стратегом. Ну и первая партия, в которую он уступил, был керонист в 93-м году. Это была партия БНФ, вот она недавно с начала 20-й угодки.
Говорив історик і громадсько-політичний діяч Олег Трусов. Завтра ви почуєте у спомінах мастака Олеся Пушкіна. Те, хто пропустили яку-небудь з гэтых передач, можуть послухати у спомінах про Василя Быкова у тижневому огляді, який гучить у ефірі по суботах. А зараз історичний календар, особистий погляд письменника на один день в історії.
1 Генриха II, ангельському королю Джону, який керував країною з 1199 до 1216 году, не позаздростиш. Родний тато взяв і не покинув йому у спадщину землі на історичній родині у Франції, а папа Римський не любив Джона так, що однойчі навод закликав ангельців не давати присяги своєму монарху. Дякуючи першому, до короля Джона причепилася кривдна мянушка безземельні. Дякуючи другому, він врешті зробився паповим басалом і платив йому даніну, як нікому татаро-монголу. Мало того, королю Джону собіло навечно трапить розні сумнівні літературні історії про Робіна Гуда і Айвенгол як жорсткому, кривавому і аморальному ліходію. І гэта ще не все. Ён проіграв некалькі важних для айчыны і короны битваў, за што да мянушкі безземельны дадалася ще одна, не менш, а може і больш прикрая, з відавочным сексуальным подтекстом «Джон – мягкий меч». Ну, а апогеем неудалого лёсу короля Джона зрабился день 15 червня 1215 году, коли он, ангельский монарх и прочее, подписал великую хартию вольностей. Принижение для любого короля, особливо, коли он живе в 13-м стагодзе. Неузабаве ён, адступаючы са сваім войскам пасля нейкай чарговай вайны супраць уласных падданых, замарудзіўся на марскім беразе і хвалі змылі ягоныя куфры з золатам і дыяментамі. Такога ўдару ён перанесці ўжо не мог і хутка сканаў. Дзіўна, Нягледзячы на ўсё гэта, кароль Джон увайшоў у гісторыю як вялікі дэмакрат, а ўсё тая хартыя, магна-карта. І што з таго, што яго прымусілі яе падпісаць бароны, царкоўнікі ды вечна незадаволеныя гараджане? Што з таго, што ён сам адмяніў яе яшчэ пры жыцці, спалохаўшыся ўласнага размаху? Простую хартыю, фактычна правобраз канстытуцыі, і гэта ў 13 стагоддзі, яго будуць памінаць добрым словам ва ўсім свеце, нібы гэта ён, уладар блакітных крывей, даў народу волю раней за іншых манархаў. Хартыя давала грамадзянам абароненасць, усталёўвала вяршэнства закону і недвухсэнсоўна гаварыла пра розныя іншыя вольнасці, нечуваная рэч для феадальнай дзяржавы. «Ну, я і дажыўся», – мармытаў сам сабе Джон, які неяк у вольную хвілінку вырашыў прачытаць тое, што ён падпісаў. «Не здзіўлюся, калі мяне назавуць Джон Марксіст». Марксістам яго, праўда, ніхто не называў. Але і рэпутацыю сярод каралеўскіх дамоў Еўропы плантагенеты сапсавалі сабе мацней не прыдумаеш. За наступнымі манархамі хартыю то вярталі, то скасоўвалі, то перапісвалі. Калі ў 1628 годзе парламент прад'явіў каралю Якубу I петыцыю аб праве, у ёй стаяла прамая спасылка на хартыю як на закон, які кароль ганебна парушыў. Яго вялікасць абяцалі падумаць, але плюнулі і забыліся. Усё скончылася ангельскай рэвалюцыяй, адсечанай галавой Карла I і дыктатурай Кромвеля. А здавалася б, паперка нейкая. Вось і слоўнік кажа пра тое самае.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы слухаеце Радыё Свабода, і кожны дзень у нашым эфіры Сергей Дубавец прадстаўляе біяграфію адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Станілевіч Ігнат Антонавіч нарадзіўся ў 1896 у вёсцы Скарынічы Менскага раёну беларус, сялян. Няскончаная пачатковая адукацыя, калгаснік у калгасе «Ленінскі шлях» Менскага раёну у вёсцы Воўкавічы. Арыштаваны 5 лістапада 1937, асуджаны 13 лістапада 1938 тройкай як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 68-72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 27 лістапада 1938, рэабілітаваны 20 красавіка 1959, архіў КГБ, шыфр 14030С.
Картатэка Сталіна. Вы слухаце Радыё Свабода, і нагадаю, што на працягу гэтай паўгадзіны мы сярод іншага зноў вярталіся да санкцыяў супраць афіцыйнага Менску, даведаліся, што новае ў справе Вольгі Класкоўскай, абмяркоўвалі, чаму Беларусі бракуе донараў, разважалі, ці магчыма добра здаць іспыт на беларускай мове без дапамогі рэпетытараў. Больш падрабязна ўсё гэта на нашым сайце свабода.орг.